Ayan waggara kanada ummata sidama fiche chambalala arra sirna wadan magala wasa ke satta ayane fame ole. Kala tonno romo heddun akasumas lammi wan Ethiopia kabron sirna kararrat argamun sani simameja. Soran namota sirni charrat argaman dubbiseja.
Akwari achi dubbifne jedhetti qophiitan aga guddaan iyyuu ilmaan kuusheetu sinimaa Itoophiyaa hedduutti itti dhufe bulchiinsa Oromiyaatiif nam gargaraatti itti dhufe Oromiyaa gamtuuf keessatti walitti dhufanii jedhe naman dubbise.
Saffee chambalaalaa jechuun egaa keessa gadi fageenyaan beekuu baatus garuu baramootaarra bara haaraatti jijjiiramu akkuma fakkeenyaaf irreechaa birraa dukkanaa irraa birraa bookaatti bakka ceesan jedhamee irreecha irratti Oromoo biraan beekamu fichee chambalaalaa jechuunis gaama biratti kan beekamudha baay'een. Oromiyaa bakka gara garaa irraa dhufanii godina Arsii lixaa magaalaa Shashamannee bulanii fakkeenyaaf Gillii Harargee irraa dhufee bakka gara garaa irraa dhufee jira. Burraayyuu akkasumas Amboorraa fi bakkeeta gara garaa irraa dhufee Shashamannee bulanii Shashamannee irraa kan ammoo gara ganamaatti bishaan gurraachaa qubatanii bishaan gurraacha jechuun hawaasaa fi Oromiyaa gidduu kan argamtu bulchiinsa Oromiyaa jala kan jirtu bishaan gurraachaatti walitti qabamanii akkasumaan immoo sa'a booda akka biyyatti sa'a laaqanaa irratti hawaasaa seenanii hawaasa adda baalan akka malee sana booda galma aadaa Sidaamaatti walitti qabamanii achirrattis bulchiinsi Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kan dorfamuu fi obbo Abdiisuu Araggaatiin kan keessa argamantu dhufe boodarra immoo Jawaaris garee isaa wajjin yookaan tiima isaa wajjin dhufe waltajjii guddatu ture kan nama gammachiisuu fi Oromootu irra baay'ina argamu jechuun
danda'ama.
Namoonni Itoophiyaa baay'een dhufaniiru namoonni Faranjiitis hedduun namoonni Adiitis saboonni akka Konsoo Hadiyyaa fi kan baataatis baay'ina argamanii jiru garuu Oromiyaatti qaala baay'ina akka Gujiitti jira Somaalee irraas kan dhufe jira Booraana irraas kan dhufe jira sadarkaa naannoo Somaalee. Jechuun naannawa mooyyalee irraa dhufe jira hedduudha akka Oromiyaatti baay'eedha kan baay'atee fi sababni Oromiyaa hedduuwwan garaagaraa irraa dhufuu isaanii. Amma waltajjii galma irratti kan argame baay'inaan sirboota Oromootii fi sirboota Sidaamaati. Baga fiichee cambalaalaati isin ga'e sirboonni jedhan baay'inaan warraaqsi afaan Sidaamaatiin kan mul'atudha kan beekamu jechuudha.
Gaazexeessaa Usmaan Hukumeeti kan ibsa kana soraadhaaf kenne guddaa galatoomsaan dhaggeeffatu fakkeenya.